Sang-ayon sa mga tagapamahayag, ang tanging bagay na hindi nagbabago ay ang pagbabago. Subalit bakit nga ba may pagbabago? Ano ang ugat ng pagbabago? Sang-ayon sa mga manunulat sa pahayagan, ang pagbabago ay bunga na malikhaing kaisipan ng tao. Lagi niyang hinahangad na magkaroon ng isang bagay na naiiba sa lahat ng bagay na karaniwan. Subalit ang pagbabago ay hindi laging mabuti sapagkat minsan, ang pagbabago na nagaganap ay nagmula sa maitim na adhikain ng isang tao. Sumasang-ayon ng marami na ang masamang bagay ay dapat na alisin at kinakailangang mabuti ang maghari. Subalit nakalulungkot isipin na bagamat ito ang sinasabi ng labi ng tao, ngunit ang kanyang isip, puso at gawa ay nagpapakita ng salungat na bagay sa kanyang sinasabi. Nilikha ng Diyos ang daigdig na may lubos na kagandahan. Subalit ang kagandahang ito ay unti-unting naglaho noong ang tao ay nagsimulang mag-impok sa kanyang buhay ng kasalanan at pagkamasarili. Ang paksa na ating mapapakinggan sa mga sandaling ito ay naglalaman ng tunay na diwa ng pagbabago. Ito ay ating matatagpuan sa 36 at 37 kabanata ng Ezekiel. Ito ay minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Noon pa man si Jesus sa ating nagmahal, sa Kalbaryo kanyang pinatunayan, kahit ngayon at magpakailanman, pag-ibig niya sa ating laging laan. Si Jesus noon, ngayon at kailanman ay di nagbabago at di magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. Siya ay tapat at dakilang Panginoon.
Noon pa man si Jesus na ang Panginoon, di ba't ngayon sa atin din ay gayon? Sa darating mang mga panahon, mananatili siyang Panginoon.
Siya'y Panginoon magpakailanman.
Sumasa inyo inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere. Magpatuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat na sinulat ni Propeta Ezekiel. Ngayon ay aalamin po natin ang kanyang pahayag dito sa 36 na kabanata talatang 5 na ganito po ang kanyang sinabi. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, nagsasalita ako sa aking paninibugho laban sa nalabi sa mga bansa at laban sa buong Edom na nagbigay ng aking lupain sa kanilang sarili bilang pag-aari na may buong pusong kagalakan upang kanilang angkinin at samsamin. Kalooban ng Diyos na ang masama ay hindi magmamana ng lupa. Malinaw ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 5 ng Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo talatang 5 ng ganito, mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Subalit walang anuman ito sa mga dukha sapagkat ito ay nasa kamay ng mga masasama at sila ang nagpapakasasa sa mga bagay na ito. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga propesiya tungkol sa katotohanan na ang bayan ng Israel ay muling maibabalik sa kaniyang lupain. Basahin po natin ang 6-8 talata ng kabanatang 36 na ganito po ang sinabi ng Panginoon kay Ezekiel. Kaya't magsalita ka ng propesiya tungkol sa lupain ng Israel at sabihin mo sa mga bundok, sa mga burol, sa mga bangin at sa mga libis. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ako'y nagsalita sa puot ng aking paninibugho sapagkat inyong dinanas ang kahihiyan ng mga bansa. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking isinumpa na ang mga bansa na nasa palibot ninyo ay daranas ng kahihiyan. Ngunit kayo, o mga bundok ng Israel, inyong isusupling ang inyong mga sanga at magbubunga sa aking bayang Israel sapagkat sila'y malapit ng umuwi. Mga kaibigan at mga kapatid, alalahanin po natin na ang salitang malapit na ipinahayag ng Diyos ay maaring iba ang kahulugan sa atin, sapagkat maaring ang 1,000 taon sa atin ay isang araw lamang para sa Diyos. Ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 16-18 ang ganito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, anak ng tao, noong naninirahan ang sambahayan ni Israel sa kanilang sariling lupain, kanilang dinungisan ito ng kanilang lakad at mga gawa, ang kanilang kilos sa harapan ko ay naging parang karumihan ng babae sa kanyang kapanahunan. Kaya't aking ibinuhos ang aking puot sa kanila dahil sa dugo na kanilang pinadanak sa lupain at dahil sa paglapastangan nila dito sa pamamagitan ng kanilang mga diyos-diyosan. Ipinahayag sa mga talatang ito na ang lupain at mamamayan ay laging magkaagapay. Ang mga kautusan ni Moises ay hindi lamang ibinigay sa mga mamamayan, kundi ito ay sa buong lupain ng Israel. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 19 na talata. Aking ikinalat sila sa mga bansa at sila'y nagkawatak-watak sa mga lupain. Ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga kilos, ay hinatulan ko sila. Ipinahayag ng Diyos na aking ikinalat sila sa mga bansa. Subalit pakinggan natin ang kanyang ipinahayag sa 20-23 na ganito po ang sinasabi. Ngunit isinaalang-alang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinuntahan. Kaya't sabihin mo sa sambahayan ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo. O sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Aking pawawalang sala ang aking makilang pangalan na nilapastangan sa mga bansa na inyong nilapastangan sa gitna nila. Malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, kapag sa pamamagitan ninyo ay pinawalang sala ang aking kabanalan sa harap ng kanilang mga mata. Marami ngayon ang umaalipusta sa mga simbahan at gayon din sa mga mananampalataya. Nilalapastangan nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel, 26-27 na ganito ang kanyang pahayag. Binigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga gagawin. At sa susunod na talata ay sinabi ang nais ipahayag ni Propeta Ezekiel na darating ang araw na ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng tao. Ang espiritu ay lumukob sa ilang tao noong araw ng Pentecostes. Ang tanging na ipahayag ni Apostol Pedro sa araw na iyon ay, huwag ninyo kaming tuyain at sabihin na kami ay mga lasing, sapagkat ito ang ipinahayag ni Propeta Joel na mangyayari sa mga huling araw. Ang espiritu ay lumukob sa iilan at nananawagan ng Diyos ngayon sa mga tao para sa kanyang pangalan. Sa araw na kayo ay manampalataya kay Kristo, ay patuloy na sa inyo ang banal na Espiritu sa inyong pagbabagong buhay. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 28 at 29 na talata. Kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong karumihan. Aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng tagutom sa inyo. Mga kaibigan, sila ay naninirahan sa lupain at doon ay magkakaroon ng kasaganaan. Ipinangako ng Diyos sa kanila ang mga material na pagpapala tulad ng kanyang pangako sa atin ng mga espiritual na pagpapala. Sa 35 hanggang 38 talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Ezekiel. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may padir. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo, na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito, hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Pararamihin ko ang kanilang mga tao na parang kawan, tulad ng kawan para sa paghahandog, tulad ng kawan ng Jerusalem sa kanilang mga takdang kapistahan. Gayon mapupuno ang mga gibang bayan ng mga kawan ng mga tao at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ipinahayag ng Diyos na siya ang Panginoon at hindi ito nalalaman ng Israel ngayon at ng ibang bansa. Subalit darating ang takdang araw na malalaman ng Israel na siya nga ang Panginoon. Ngayon ay lumipat naman po tayo ng ating pagbubuli at pag-aaral sa 37 kabanata ng aklat sang ayon kay Ezekiel. Sa kabanatang ito ay makikita po natin ang pangitain tungkol sa mga tuyong buto. Ang paliwanag sa kabanatang ito ay merong kinalaman sa muling pagbabalik sa Israel at ang espiritual na pagbabago na ipinahayag ng Diyos sa mga naunang kabanata. Ang Diyos ay nagbigay kay Propeta Ezekiel ng bagong talinghaga, kaya't siya ay dinala sa libis ng mga tuyong buto. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa unang talata ng kabanatang 37. Ang kamay ng Panginoon ay suma sa akin at kanyang dinala ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at inilagay ako sa gitna ng libis, iyon ay puno ng mga buto. Mga kaibigan, bago winasak ang Jerusalem ni Nebuchadnezzar, ay inalis ng Diyos si Propeta Ezekiel sa Jerusalem ayon sa 8 kabanata. Sa aking palagay, hindi nahirapan ng Diyos na ilipat si Propeta Ezekiel sapagkat siya ay makapangyarihan. Ako ay naniniwala na si Ezekiel ay inilipat ng Diyos na nasa kanyang physical na kalagayan. Basahin naman po natin ang 2 talata na ganito po ang sinasabi. Inakay niya ako sa palibot ng mga iyon, napakarami niyon sa libis at ang mga iyon ay tuyong-tuyo. Ipinakita ng Diyos kay Propeta Ezekiel ang libis ng mga tuyong buto. Ito ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang libis na kanyang nakita ay puno ng mga patay na buto. Ang mga nasabing buto ay tuyo at nangagkalat sa libis. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa 3 talata. Kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maari bang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Ang mga nagkalat na buto sa libis ay buto ng mga tao. Ang katanungan na ibinigay kay Ezekiel ay, maari bang mabuhay ang mga butong ito? At ang tugon ni Ezekiel, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Ang ibig sabihin ni Ezekiel ay hindi niya alam kung paano ito mangyayari sapagkat hindi naabot ng kanyang kapangyarihan. Ipinahayag ni Ezekiel sa 4 na talatang ganito, "Muling sinabi niya sa akin, magsalita ka ng propesiya sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon." Marahil ay ikinagulat ni Propeta Ezekiel ang pahayag na ito ng Diyos. Pinagmasdan ni Ezekiel ang libis na punong-puno ng mga buto at sinabi sa kanya na magpahayag siya ng propesiya sa mga buto. Sa bawat mga ngaral na nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga simbahan, ay kasama na rito ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Maaring ang mga mananampalataya ay mayroong tainga upang makinig, subalit ayaw nilang makinig. At ang mga hindi mananampalataya ay patay sa kasalanan at hindi pa sila natutubos. Ang mga mangangaral at si Ezekiel ay pareho lamang ng kalagayan na nangangailangan ng tulong. Sinabi ni Ezekiel sa mga buto, "Nais kong pakinggan ninyo ang pahayag ng Diyos." Pakinggan po natin ang mga pahayag ni Propeta Ezekiel sa 5:6. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, "Aking papapasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babalutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon." Ipinahayag ng Diyos, "Nais kong ikaw ay magpahayag sa kanila at sabihin sa kanilang ako ang magbibigay sa kanila ng buhay." Mga kaibigan, ganoon ang ating kalagayan ngayon. Kung ang Diyos ay hindi kikilos sa atin, ay wala tayong buhay espiritual. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa 7. "Sa gayoy nagsalita ako ng propesiya, gaya ng inyuto sa akin. Habang ako'y nagsasalita ng propesiya, biglang nagkaroon ng ingay at narito, isang lagutukan, ang mga buto ay nagkalapit-lapit buto sa buto nito." Sinunod ni Propeta Ezekiel ang sinabi sa kanya ng Diyos at nailalarawan sa ating isip ang kakaibang pakiramdam ni Ezekiel noong muling nabuo at naglagutukan ang mga buto sa kanyang harapan. Sa 8 ng 37 ay ganito po naman ang pahayag ng propeta, "Habang ako'y nakatingin, narito may mga litid sa mga iyon at ang laman ay lumitaw sa mga iyon at ang balat ay tumakip sa mga iyon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa mga iyon." Ang pangyayaring ito ay merong pamamaraan na ating mapapansin. Ang unang kalagayan ng mga buto ay nakakalat, tuyo at patay, at unti-unting nabuo at ang mga litid at laman ay lumitaw sa mga ito. Isa itong pamamaraan at hindi ito biglaan. Sila ay hindi na mga buto, bagkus ay nagkaroon na ng laman, ngunit wala pang buhay. Alamin naman po natin ang ipinahayag ng Diyos kay Propeta Ezekiel sa 9:10. "Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga at sabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa 4 na hangin, o hininga, at hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Sa gayoy nagsalita ako ng propesiya gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila'y nabuhay at tumayo sa kanilang mga paa na isang napakalaking hukbo." Noong si Ezekiel ay magpahayag sa mga katawan, ay nagkaroon sila ng buhay. Ang pangyayaring ito ay tulad noong likhain ang tao sa aklat ng Genesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok at si Ezekiel naman ay nagsimula sa pamamagitan ng mga tuyong buto. Sinimula ng Diyos ang paglikha sa mga tao sa pamamagitan ng alabok at hiningan niya ng buhay nilikha niyang tao. Basahin naman po natin ngayon ang pahayag ni Propeta Ezekiel sa 11 talata na ganito po ang kanyang sinabi. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, "Anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay." Mga kaibigang tagapakinig, ang tinutukoy rito ay ang buong sambahayan ng Israel at hindi ang simbahan. Nanatili ang kawalang pag-asa ng Jerusalem sapagkat patuloy silang umasa sa mga bulaang propeta na nagpahayag na sila ay makababalik sa kanilang lupain. Ang pangitaing ito ay ibinigay sa kanila upang paalalahanan na sila ay merong pang pag-asa at ito ay para sa buong sambahayan ng Israel. Basahin naman po natin ngayon ang 21 talata. Ito ay pahayag ng Diyos kay Propeta Ezekiel at sinabi niya, "At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa mga bansa na kanilang pinaroroonan at titipunin ko sila sa lahat ng dako at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain." Ang mga Israelita ay nagkalat ngayon sa lahat ng mga bansa ng daigdig at muli silang titipunin ng Diyos upang maging isang bansa. Ang bansang Israel ay nawasak at nagkalat sa mga bansa at sila ay patay sa harapan ng Diyos. Simula noong 1948 taon ay nakabalik sila bilang isang bansa. Subalit na natiling mga buto pa rin ang kanilang kalagayan. Meron silang watawat, pinuno, batas at sandatahang lakas. Meron silang lahat ng mga ito maliban sa espiritual na buhay. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Ezekiel sa 22 talata ng Kabanatang 37. "Gagawin ko silang isang bansa sa lupain, sa mga bundok ng Israel, at isang hari ang maghahari sa kanilang lahat. Hindi na sila magiging dalawang bansa at hindi na mahati pa sa dalawang kaharian." Muling ipinaalala ng Diyos na sila ay muling magiging isang bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel sa 24 na talata na ganito po ang kanyang tinuran. "At ang aking lingkod ni Sa David ay magiging hari nila at sila'y magkakaroon ng isang pastol. Susundin nila ang aking mga batas at magiging maingat sa pagtupad sa aking mga tuntunin." Ang tinutukoy na pastol ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Noong siya ay pumarito sa sanglibutan, isinilang siya mula sa lipi na David. Naniniwala rin ako na muling ibabangon si David upang mamuno sa Israel sa panahon ng milenyo. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 28 talata. "At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon na nagpabanal sa Israel. Kapag ang aking sanktuaryo ay nasa gitna nila, magpakailanman." Mga kaibigan at mga kapatid, magkakaroon ng iisang bagong templo sa panahon ng milenyo. Sa aklat ng Apokalipses o ng mga pahayag ay binanggit ang ganito, ang bagong Jerusalem na kung saan ay matatagpuan ang simbahan at hindi rito sa sanglibutan. Malinaw na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Juan ang ganito, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Mga kaibigan, kung nasa inyo ang anak ng Diyos, ay meron kayong buhay. Merong dalawang uri ng mga tao. Una ay ang mga buhay, at ikalawa ay ang mga taong patay. Sa 3 ng Juan talatang 36 ay ganito po ang pahayag. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang nananatili sa kanya. Ang ibig pong sabihin ang taong hindi kinaroroonan ng anak ay patay. Mga kaibigan, ipinapaalala sa atin ang Diyos na tulad natin ay patay kung wala sa atin ang Panginoong Hesukristo. Maaring magkaroon ng buhay tulad ng mga tuyong buto. Tanggapin lamang natin ang Panginoong Hesukristo. Kayo ay magkakaroon po ng tagapagligtas at ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming dakil at makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin't pinasasalamatan sa oras nito, sapagkat Ikaw ang Diyos na dakila, nakakaalam, nakakaunawa ng mga kalagay at pangangailangan ng iyong mga anak. At sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito, kung ano man ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na Ikaw ang siyang manguna sa kanilang mga buhay. Kung meron silang mabibigat na mga pasanin, ano pat sila'y nanlulupay-pay at nawawala ng pag-asa, dalangin ko po sa iyo, Panginoong Diyos, na Ikaw ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay. Turuan mo po silang manalig sa iyo at manampalataya, magkaroon sila ng ganap na pagtitiwala, at abutin mo ang kanilang kalagayan. Kami po'y umaasa ng lahat ng ito na aming dinadalangin ay tutugunin mo sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Sa puso ko'y ngayon ko lang nadama ang dalangin ko. Ako'y samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging lingapin mo. Kung sakali dalangin ko, ako'y samahan mo sa tuwi-tuwi na'y laging lingapin mo. Kung sakali mang ako ay malayo sa piling kinay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan ang ligaya, tanging pag-asa sa buhay ko'y ngayon ko lang.